Това е българското национално Дарик радио.
Заради борба с рушветите, от април изпитват кандидат-шофьорите само на таблети. Правят им и специална фотосесия при решаване на листовките.
Този, който решава теста, сам си прави една снимка, на която да се хареса, след което таблетът по време на изпита, прави в произволно избрани моменти снимки, за да се докаже, че човекът, който решава теста, е наистина този, който трябва да отговаря на въпросите. Перник имаше установен случай, един човек, който се беше явявал 30 пъти на изпит в продължение на година и половина от името на други хора.
За 3 часа съдът реши. 9 години затвор за пияния таксиджия, помел пълна с хора автобусна спирка. Оставилият след себе си 2 жертви, 10 ранени, Михаил Куртев се призна за виновен. Данъчните с нова кампания «Спестете си среща с нас» залагат на електронните декларации. Бивш шеф на Нова оглави BTV. Гравитация 12 години в робство и американска схема в голямата битка за таз годишните Оскари.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е денят.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер, госпожи и господа. От началото на тази седмица изборът на инспектор на ДАИ, който да проверява листовките на явилите се на теория кандидати от дадена школа, става чрез електронен жреби. В този начин се намаляват възможностите за корупционни схеми, каквито бяха разкрити през миналата година. С цел да се намалят измамите по време на решаването на листовките, започва да действа и още едно ново въведение. По време на самия изпит на кандидат-шофьорите ще бъдат правени 6-7 снимки, които да удостоверят самоличността. Транспортният министър Данаил Папазов каза, че предстои да се въведе електронен жребий и при избора на изпитващ за практическия шофьорски изпит. Подробностите от Вили Янкова.
Жребият за избор на изпитващ на теоретичния шофьорски изпит вече е само електронен. Целта е да се ограничат корупционните схеми, каза изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев.
В края на миналата година ви показах как в една кутия се слагат листчета с имената на изпитващите и човек от автомобилна администрация или представител на инструкторите тегли листа за това кой изпитващ къде да отиде да провежда изпита. От понеделник това се прави от компютърна система, която на абсолютно случайен принцип решава кой от изпитващите, в коя фирма ще отиде да провери да изпита.
Чрез електронния жреби ще се избегне намесата на човешкия фактор и ще се прекрати практиката определени изпитващи да ходят в дадени школи и да поправят изпитните материали. С цел да се спрат измамите, отдай въвеждат и още едно изискване.
Самият кандидат, този, който решава теста, сам си прави една снимка, на която да се хареса, след което таблетът по време на изпита, прави в произволно избрани моменти снимки, за да се докаже, че човекът, който решава теста, е наистина този, който трябва да отговаря на въпросите. Перник имаше установен случай, един човек, който се беше явявал 30 пъти на изпит в продължение на година и половина от името на други хора.
Кандидатите, които се явяват на хартиени листовки, ще бъдат снимани от камерите в изпитните зали. В момента 3/4 от хората, които се явяват на теоретичен шофьорски изпит, решават листовките на таблет. Желанието на Димитър Ганев е до април хартиения вариант на листовките да отпадне напълно и всички кандидати да се явяват само на таблет.
Таксиметровия шофьор, който през юли миналата година пиян прегази 12 души на автобусна спирка на булевар Цариградско шосе, беше осъден на 9 години затвор. Целият процес приключи за няколко часа в рамките на едно съдебно заседание, след като Михаил Куртев призна вината си и делото се гледа по съкратената процедура. При инцидента загинаха 2 души, след като почерпеният с мента Михаил Куртев се качил да кара таксито си, информира Павел Хаджиев.
Подсъдимият остава и без книжка за 12 годишен период. Още в началото на заседанието Куртев поднесе съболезнованията си към близките на убитите от него и каза, че от инцидента насам нито пие, нито сяда зад волана. В неговата версия катастрофата е била предизвикана, след като той е бил засечен от черно БМВ, което е принудило водача да завие рязко.
Станало, не мога да бъдем назад нищо, за съжаление. Значи реакцията ми щеше да бъде същата и трезвен да бях. Исках да избегам ПТП, ако знаех какво ще стане, по-добре да беше станал ПТП и по-добре да бях загинал. Това е.
Присъдата срещу Куртев е намалена от максималната предвидена в закона, тъй като той сам признава вината си. Въпреки съболезнованията и признанията на Куртев, майката на загиналата Станислава Асенова Мирослава не можа да скрие разочарованието си от ниската според нея присъда.
И след като той, търкайки си 5 минути окото се едно, току-що се събужда, може и да е дремал през това време, не знае, а каза, че моите съболезнования толкова беше ниско, ми фалшува, че абсолютно не. Мисля, че един убиец, защото той за мен е убиец, За мен това е предумишлено убийство. Не е справедлива присъда. Ако на 20 години е хванат с 2 промила, както го чух в залата, какво говорим? След 20, при 24 нарушения, адвокатката спести, че голяма част от тях са били вследствие употребата на алкохол.
Експертизите по случая сочат, че Курт е вкарал с превишена скорост и с близо 2 промила алкохол в кръвта. Все още не е ясно дали присъдата ще бъде обжалвана, но от прокуратурата казаха, че те първа ще преценяват дали има смисъл да протестират.
Националната агенция за приходите предлага от 1 януари до година физическите лица да могат да подават данъчната си декларация чрез ПИК код. Нужни са законодателни промени, но има и технически предизвикателства, заяви говорителят на ведомството Росен Бъчваров при представяне на данъчно-осигурителната кампания за 2014 година. Мотото на тази годишната кампания е «Спестете си среща с НАП» и залага на подаването на декларация и извършването на плащания по електронен път. Елена Бейкова с още информация.
До момента НАП е издала над 150 000 ПИК кодове, с които най-често се търси информация за данъчно-осигурителната сметка. Идеята на агенцията е същият код да може да се използва за подаване на годишната данъчна декларация онлайн, обясни Росен Бъчваров.
Смятаме, че ще получим политическа подкрепа за изменения в закона, но, както сериозно искаме да подчертаем, има не само законодателни, но и някои технически предизвикателства, с които трябва да се справим в оставащите 11 месеца до края на годината.
До 30 април всички с изключение на лицата, печелещи само от трудов договор, трябва да подадат декларация и да платят дължимия данък. Лицата с доход от авторски договор или хонорар ще платят една четвърт от данъка си за миналата година, тъй като не е бил удържан през последните 3 месеца на годината. Според Росен Бъчваров, не е изключено тази промяна в авансовото удържане на данъка да бъде преосмислена от финансовото министерство, но на този етап тя засяга около 100 000 души. Най-лесният начин за довнасяне на този данък е системата за онлайн разплащане на НАП.
Тя работи на принципа да имате регистрирана дебитна или кредитна карта. Регистрацията е безплатна и използва софтуерните възможности на системата за разплащане, която е популярна в България, ePay.
През тази година хората ще могат да заявяват и задълженията си към пенсионния фонд като приоритетни в единната сметка. Самоосигуряващите се лица трябва да подадат декларация образец номер 6 до края на април, а юридическите лица да декларират и внесат данъка върху печалбата до края на март.
Радиохирургията у нас ще бъде финансирана като отделна клинична пътека. Безкръвните процедури за лечение на ракови образования с кибернож и гама-нож се очаква да започнат да се извършват и в България, като за целта ще плаща здравната каса, съобщиха лекари и пациентски организации. Липсата на подобно високотехнологично лечение в рамките на нашата страна до момента принуждаваше родните пациенти да го търсят в чужбина на цени от 7000 до 12 000 евро. Сега става ясно, че процедурата е добавена в наредбата, която определя дейностите, покривани от касата. Все още обаче не може да се каже каква ще е цената на клиничната пътека за радиохирургия, нито дали нейното финансиране ще може да се осъществи в рамките на тази година. Още от Димитър Панев.
Когато стане факт клиничната пътека за радиохирургия, процедурата ще може да се извършва на три места в страната – в столичните болници Царица, Йоана и Токуда, както и в болницата в Шумен. За да има ефект обаче за тази клинична пътека, здравната каса трябва да заплаща поне 8 000 лева, убедена е професор Татяна Хаджиева, началник на клиниката по лъчелечение в ИСУЛ.
Това са 4 000 евро и те са абсолютно несравними с сумите, които в чужбина нашите пациенти плащат от порядъка на 7, 8, 10, 12 000 евро. Миналата година въобще беше зачеркната думичката радиохирургия от клиничната пътека. Сега в проекто на редбата пак го нямаше и ние отново преглътнахме горчивия хап, но чу се, че слава богу тази клинична пътека ще бъде одобрена и се надяваме да бъде с някакви 40-50% поне от реалните разходи финансирана.
Едни от пациентите, които ще спечелят от новата клинична пътека, са болните с тумор на хипофизата. 20% от тях имат нужда от радиохирургия, обясни председателят на Асоциация Хипофиза Ваня Добрева.
Ако държавата плаща такова лечение, на година ще спестява по 400 000 от парите за лекарства. Лечението за 2 месеца на един пациент на стоп-струващо лечение са равни на лечението му с кибернож, да кажем, като до 5 години 70% от пациентите достигат до пълна ремисия и спират всички лекарства. На практика те стават здрави пациенти.
Всичко обаче зависи от това колко ще задели здравната каса за чаканата от толкова години клинична пътека допълни Добрева.
Бившия директор на Нова телевизия Павел Станчев сменя Вики Политова начело на BTV. Днес от BTV Media Group обявиха назначаването му за главен изпълнителен директор на българския бизнес на собствениците на медията, считано от 1 февруари тази година. Досегашната шефка на BTV Вики Политова ще напусне в края на месеца, за да се заеме с други дейности. Павел Станчев има над 20 годишен медиен и телевизионен опит в Централна и Източна Европа. От 2013 година е главен изпълнителен директор на Антена Югоизточна Европа и ръководи няколко телевизии в Сърбия, Черна гора и Словения. От 2004 до 2008 година е главен изпълнителен директор на Нова телевизия в България. Бил е също изпълнителен директор на HBO Румъния, RTL Хърватска, Канал D Румъния. Това е денят на Дарик. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов внесе сигнал до главния прокурор Сотир Цацаров с искане да бъде проверено кой го подслушва. Причината. Вестник Галерия твърди, че притежава аудиозаписи от срещи на Борисов с Румен Петков и президента Георги Първанов. В кулуарите на парламента Борисов отрече да се е срещал с Първанов след края на мандата му, но не каза дали се е виждал с Румен Петков. Лидерът на ГЕРБ категорично отхвърли възможността за коалиция между партията му и формацията на Първанов АБВ. По думите му, ДПС и Моника Йосифова стоят зад компроматите срещу него. По-рано през деня пред Нова телевизия Георги Първанов също отрече да е имало такива срещи, след като Борисов не е премиер и се заречи да съди изданието. Информация на Дея Манолова. Висшия съдебен съвет избра Христо Динев за нов градски прокурор на София. Той получи подкрепата на 16 от членовете на съвета, докато петима гласуваха за неговия опонент Бойко Атанасов. Динев поема поста по-малко от година, след като беше избран за районен прокурор на столицата, информира Павел Хаджиев.
Изборът беше проведен в отсъствието на главния прокурор Сотир Цацаров, който е на посещение в чужбина. Другият кандидат за позицията, следователят Бойко Атанасов, е известен с това, че често кандидатства за ръководни постове в прокуратурата, но за сега остава без успех. Въпросите към Динев бяха най-вече свързани с това, защо желая да оглави градската прокуратура толкова скоро, след като е избран за шеф на районната, както и такива за имотното му състояние. Динев отговори, че има достатъчно дълъг стаж в прокуратурата и възнамерява да заложи на публичност и откритост пред хората.
С истинската увереност, че мога да допринеса нещо и уверявам, че съм се кандидатирал. Не за първи път съм бил и кандидат за този пост, така че това не е новост, не е сензация. През 2006 година отново бях кандидат за този пост.
Част от членовете на съвета поставиха въпроса, че с избора на Динев другата голяма прокуратура остава без титулярен ръководител, но колегите им решиха да подкрепят кандидатурата въпреки това. Градската прокуратура няма постоянен шеф от миналата година, когато Николай Кокинов подаде оставка след разпространени скандални записи на негови разговори с бившия премиер Бойко Борисов и екс-министър на земеделието Мирослав Найденов.
Въвеждането на такса върху приходите на вятърните и слънчевите централи е необходимо за оцеляването на Националната електрическа компания. Това заяви премиера Пламен Орешарски в отговор на въпрос от бизнеса по време на работна среща. По думите на Орешарски, подобна такса е въведена и в други страни от Европейския съюз, при които е имало бум на електрическите централи от този вид. Тази седмица президента сезира Конституционния съд за текстовете, въвеждащи таксата. Марта Младенова информира.
Очаква се 20% такса върху приходите от слънчеви и вятърни централи да донесе 150 милиона лева допълнително на хазната. Премиерът Пламен Орешарски.
Нейната цел, ако мога да резюмирам накратко, е за да може НЕК да продължи да плаща. Не искам да развивам други сценарии. И мисля, че оцеляването на НЕК е в интерес на всички участници в енергийната система. Без изключение.
Бизнесът за пореден път заяви, че новата такса създава неравнопоставеност в бранша, влошава като цяло инвестиционния климат в страната ни и може да доведе до фалити на фирми и загуба на работни места. Отговорът на Пламен Орешарски.
Считаме, че таксата не представлява в никакъв случай по-голяма тежест, отколкото са аналогични такси въведени близо в половината европейски страни.
Според премиера, бизнесът не е виновен за необосновано голямото присъединяване на централи през 2012 година.
Новини от страната. Едногодишно момиченце е починало в Казанлък след нанесен жесток побой. Сигналът за починалото дете е получен от спешния център в полицейското управление в града. При съдебно-медицинската експертиза е установено, че смъртта на детето е настъпила от нанесени наранявания по тялото. В хода на оперативно-издирвателните действия задържан 24-годишен мъж от Габрово, който живеел на семейни начала с майката на момиченцето. Неговата мярка за задържане е удължена от прокуратурата с 72 часа. От прес-центъра на МВР съобщават, че на мъжа е повдигнато обвинение, предстои да бъде внесено искане за постоянна мярка за задържане под стража. Един от работниците на кетеринговата фирма, хранила натровените деца в Сливенско, е скатар на горните дихателни пътища и незаверена здравна книжка. Това показва извършената проверка на регионалната здравна инспекция в Сливен. Мъжът е отстранен от работа до пълно излекуване, съобщи за Дарик директорът на здравната инспекция доктор Виолета Озунова. Картата за епидемиологичното проучване се попълва и се очаква в началото на следващата седмица да бъде изпратена в Здравното министерство, информира още доктор Озунова. След представяне на резултати и разрешение от специализираните институции, комисия от областната дирекция по безопасност на храните в Сливен ще разпечата кухнята майка, за да се дезинфекцира. Ще бъдат взети смивки. Ако резултатите бъдат отрицателни, едва тогава ще може обектът да работи, обясни пред Дарик директора на агенцията доктор Пламен Пенчев. Той информира, че е сезирана прокуратурата в Сливен за още една фирма, дъщерна на кетеринговата. Трапезарията й е затворена. В нея се извършвала заготовката на храните и там вървят проверки и прегледи. Проверки ще се извършват и в други обекти в региона. Информацията е на Яна Зафирова. Американска схема и гравитация получиха най-много номинации за наградите Оскар. По 10, следвани от историческата драма 12 години в робство с 9. Те са сред 9-те ленти, номинирани за най-добър филм, заедно с Капитан Филипс, Клубът на купувачите от Далас, Тян, Небраска, Вълкът от Уолстрит. В категорията най-добър актьор са номинирани Кристиан Бейл за Американска схема, Леонардо Ди Каприо за Вълкът от Уолстрит, Матю МакКонахи за Клубът на купувачите от Далас. За Оскар за най-добра актриса ще се борят Ейми Адам за Американска схема, Кейт Бланшет за Син Жасмин, Сандра Бълук за Гравитация. За най-добър режисьор са номинирани Дейвид Ръсъл за Американска схема, Алфонсо Куарон за Гравитация, Мартин Скорсезе за Вълкът от Уолстрит. Оскар за най-добра анимация ще си оспорват Крут, Аз проклетника 2 за Мръзналото кралство. Айляк, културата на пловдивчани, залегнала в пловдивската концепция заедно. Това е една от креативните идеи, грабнали най-много комисията в първи етап на конкурса за Европейска столица на културата 2019. Другото, което журито е оценило високо, е приобщаването на малцинствени и изолирани социални групи, като роми, младежи, възрастни хора, хора с обратна сексуална ориентация. Това стана ясно от специалния доклад на 13-членното жури, което оценяваше на първи етап кандидатурите на българските градове. В доклада са изложени както оценките, така и препоръките към избраните да продължат в следващия кръг. Подробности от Ваня Трингова.
Пловдивската концепция заедно разработва общо 4 платформи. Темата смесване развива идеята за обединяване на представителите на различните общности. Трансформиране е насочена към младите хора, за да могат те да останат тук и да развият уменията си. Разделът Възраждане има за цел да постави материалното и нематериално наследство на града в съвременен контекст, а релаксиране се обръща както към европейските ценности и благополучие, така и към културата Айляк на пловдивчанина, която изразява живот без напрежение. На какво залага най-много Пловдив в следващия кръг от надпреварата, ще чуем от директорът на Фондация Пловдив 2019 Валери Кьорлински.
На каквото и залагаме сега ни, при положение, че върви и добре кандидатурата ни, няма смисъл да правим някакви генерални промени и завои, но не е проблем да включим доста повече култура в чистия смисъл на думата, в смисъла на изкуство.
Ще разясниш ли малко повече концепцията за Айляка?
Под Айляк не се разбира мързел, леност. Идеята ни е много по-близка до движението Slow Food, до движението за намиране на вярната скорост във времето, когато не си на работното си място, за усещане за удоволствието от живота, от вкусовете, от ароматите, от среща с приятели, което всъщност е типично за Пловдив като начин на живот.
Предвиденият бюджет за кандидатурата на Пловдив е в размер на 22,3 милиона евро. Ваня Трингова, Дарик Радио, Пловдив.
Предложението на Холандия затворниците да плащат по 16 евро на ден в продължение на 2 години от срока на задържането им предизвика спор в Брюксел между холандски и белгийски експерти. От Холандското министерство на правосъдието и сигурността поясниха, че целта е обществото да бъде разтоварено от част от разноските, проистичащи от поддръжката на затворите. Предложението предвижда сумата да бъде плащана включително от родителите на деца, въдворени в поправителни лагери. Мярката за налагане на такса обхваща също и онези, които са принудително настанени в психиатрични клиники, след като са извършили престъпление. Предвижда се също осъдените за престъпления да плащат стойността на разследването. Уточнява се още, че с въвеждането на въпросната такса, холандският бюджет ще получава годишно по 65 милиона евро.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта и утре на много места в равнините и низините ще има ниска слоеста облачност или мъгла, по-значителна по поречието на Дунав и източните райони на горно-тракийската низина. В припланинските райони ще има разкъсана облачност. След Пладне в източна България ще се появи слаб югозападен вятър. Минимални температури между минус 2 и плюс 3 градуса, дневните ще бъдат между 8 и 13, в местата с по-трайна мъгла 4-7 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СБА, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими при зимни условия. Пътните настилки в страната са сухи, на места мокри, частично заснежени и заледени пътни участъци, но почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник и Шипка, а над 20 тона през Айтоски проход. Затворено за движение за целия зимен сезон е прохода Арабаконак. Товарните автомобили да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. В ремонт са следните пътни участъци: Смолян, Асеновград, Бобов дол, Жедна, Трямък, Калековец, Калотина, София и Бургас, Елхово. СБА ви съветва да съобразите скоростта на шофиране с пътната обстановка, състоянието на пътната настилка, видимостта и трафика. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
2014 година според очакванията на кметове от Северозапада. Обикновено в началото на всяка година сме оптимистично настроени с надежда, че все по някакъв начин дори върху лоши прогнози може да се повлияе. Има ли оптимизъм или черните картини са повече в очакванията за настоящата година сред кметовете от най-бедния регион в Европа? Репортаж на Майя Ценова от Дарик Враца.
Максимата «колкото хора, толкова мнение» с пълна сила важи и за очакванията на кметовете от Северозапада за започналата 2014 година. Мненията варират от катастрофална до много по-добра от досегашните. Няма да очудя никой, че по-оптимистично настроени са кметовете, които са по-близки до сегашните управляващи. Групиране би могло да се направи по отношение на големината на общините. Логично е кметовете на най-големите градове да бъдат по-спокойни от към евентуални проблеми. Това, което никой не отрича обаче, са трудностите, които ще съпътстват края на програмния период и завършването на всички започнали проекти. Най-образно картината обобщава кметът на община Козлодуй Румен Маноев, който е и член на управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България.
2014 година, за съжаление, ще бъде катастрофична и силно се надявам да не се потвърдат думите на Гео Минев. Първите паднаха в кърви поради това, че всички дете общини, които бяха особено активни в кандидатстването, изпълнението на проекти по различните оперативни програми 2014 година, ще трябва да ги финализират, да осигурят ресурс за собствените участия, да разплатят окончателно тези проекти и оттам насетне да очакват приключването без големи сътресения за бюджета, на фона на това, което се разиграва и по оперативна програма Околна среда и по програмата за развитие на селските райони, които са така съществените финансови източници за общините, макар и пресъхващи. Нищо добро не мога да прогнозирам, че ще се случи.
Допълнително напрежение създава и все още не стартиралите програми от новия програмен период, въпреки че вече сме навлезли в него.
Както всички виждате, се отлага неясно за какъв период от време, поради това, че все още нямаме споразумение за партньорство. Те първа ще се обсъжда, а времето тече. След като се обсъди евентуално и се подпише в рамките на тая година, ще следват определени действия на републиканско ниво, за да се опишат всичките правила, по които ще се работи. И в най-добрия случай, ако всичко бъде финализирано нормално, 2015 година ще може да се мисли за продължението на тези усилия. Сега дали имат смисъл или не, вече е отделен въпрос.
Думите за трудна година потвърждава и кмета на Враца инженер Николай Иванов, макар че според него има признаци и ситуацията да се подобрява.
Определено по-трудна от гледна точка на запазване на финансова стабилност. Защото ако трябва да изброя, в рамките на тази година ще изплатим голяма част от кредита по ФЛАГ. Ще трябва да изплатим всичко останало, което е по линия на отново по ФЛАГ получено като кредит за мостово финансиране, т.е. трябва да завършим проектите успешно. Да ни бъдат възстановени средства и с тях да възстановим изцяло тези кредити. Трябва да поемем дълг за водния цикъл. Няма как вече. Тази година това трябва да се случи. И заедно с това трябва да се осигурим финансиране за всички останали проекти, които са текущи, които вървят към финал. От гледна точка на финансово усилие е много тежка година. Като взаимоотношение с централния бюджет имаме известен ръст, особено в частта изравнителна субсидия и капиталови разходи. Въпреки че там ще има едно задържане на 5% като буфер в бюджета. Тоест ние ще получим субсидията на 95% и тези 5% само при условие, че не се надвиши дефицита в национален план. Ръста е около между 15 и 20%, но тези 5% ще бъдат задържани. Тоест получава се ръст 10-15% в изравнителна субсидия и субсидията за капиталови разходи.
Това, което притеснява кметовете, е това, че всъщност не са започнали новите проекти. Не е ясно кой, къде и как ще...
Ами, то в тази ситуация, ако максимално бързо хипотетично март месец стартира новия бюджетен период с едно по-бързо обработване на проекти и хипотетично старт на нови проекти през настоящата година ще бъде още по-тежко.
Оптимистичната прогноза за 2014 година принадлежи на кмета на Монтана Златко Живков.
Намаля ръста на просрочените задължения, на неразплатените разходи и поради тази причина смятам и силно се надявам 2014 година да бъде по-добра година, отколкото последните. От 2008 година насам до 2013 година общинските бюджети вървяха надолу поради различни причини и обективни и субективни. Един път заради така световни финансови проблеми, които има, втори път заради не до там коректното отношение на централната власт към българските общини. Ние сме община, работила и в предприсъединителния период и сега в периода на оперативните програми. Мисля си и се надявам годината да бъде по-добра, въпреки че се намираме на вододела между два програмни периода на Европейския съюз, 2007 и 2013 и 2014 и 2020. Голяма част от общините имат много проекти за изпълнение през тази година и аз предвиждам една по-добра година, да не говорим, че рамката е леко по-добра, отколкото в последните години.
Към положителните очаквания можем да отнесем и обещаният финансов инструмент за съживяване на Северозапада. Макар че и тук нещата все още не са ясни, на този етап повече са виртуални, отколкото реални.
Проектът за постановление вече е публикуван на страницата на Министерство на финансите. Не знам да е ни ред на следващото заседание тази седмица, но аз очаквам максимално бързо този проект на постановление да бъде прият от Министерски съвет и да стартират предложенията, което би означавало, че край на месец февруари трябва да има одобрени предложения.
Кметът на Козлодуй обаче има притеснения и за този финансов инструмент.
Промотираните инвестиционни програми и заделените 500 милиона, за които нито е ясно кой ще ги разпредели, нито по какви критерии, нито как ще се избират проектите. И най-вероятно ще наблюдаваме модификацията на стария римски принцип, разделяй и владей, така че да се постигнат някои не особено разумни резултати от гледна точка на развитието на държавата изобщо, но пък с такъв практически елемент, насочен към най-близките избори или пък други по-скорошни или така нататък. Въпросът е, че никой в нашата република не се занимава с такъв по-дългосрочен анализ на това, което ще се случи, тъй като най-дългосрочният хоризонт на всичките управници се изчерпват с следващите избори.
По думите на Манаев, промяна трябва да има в начина на разпределение на средствата в оперативните програми и целта, която в крайна сметка си поставяме.
Тая грешна и ненормална среда, в която се харчат тези пари, тъй като според мен, ако има така нормално мислещи хора, би трябвало да зачерпнат всичките те измишльотини, да се сложи всичко в конкурентна способност и да се подреждаме проектите към това, което е допустимо и да правим едни разходи за стадиони в населени места, като гледам сега какво се случва за хиляди човеци, при положение, че там са останали 100 човека или за канализации, в които никой не ще да се включи. Да не говориме, че са канализации, които са без пречиствателни станции, които почват от никъде и свършват до никъде. Цяла България е осеяна с такива. Така че няма как да се случи каквото и да било, ако продължава по този начин. От друга страна, няма как да се случи каквото и да било, ако съществуват такива безлюдни общини, ако съществуват такива безмислени областни администрации, ако не се създадат области с по-укрутен мащаб, със собствен бюджет, ако не се създадат реални правила за избор на такива управители, ако не се промени административна структура и каквото и да било и така нататък. Така че, докато вървиме само в сферата на констатациите и отбутваме това, което не носи гласове и това, което е непопулярно, нищо добро не ни чака.
Майя Ценова, Дарик Радио, Враца.
Дарик на живо в интернет. Слушай на darikradio.bg. Това е денят на българското национално Дарик Радио.
Заради борба с рушветите, от април изпитват кандидат-шофьорите само на таблети. Правят им и специална фотосесия при решаване на листовките.
Този, който решава теста, сам си прави една снимка, на която да се хареса, след което таблетът по време на изпита, прави в произволно избрани моменти снимки, за да се докаже, че човекът, който решава теста, е наистина този, който трябва да отговаря на въпросите. Пермик имаше установен случай, един човек, който се беше явявал 30 пъти на изпит в продължение на година и половина от името на други хора.
За 3 часа съдът реши. 9 години затвор за пияния таксиджия, помел пълна с хора автобусна спирка. Оставилият след себе си 2 жертви и 10 ранени Михаил Куртев се призна за виновен. Данъчните с нова кампания «Спестете си среща с нас» залагат на електронните декларации. Бивш шеф на Нова оглави BTV. Гравитация 12 години в робство и американска схема в голямата битка за таз годишните Оскари. И още нещо от деня. Групата Yes вече е в студио и записва нов албум. Групата пусна и снимка от една от сесиите си в Лос-Анджелис. Проектът е първи за бандата, откакто вокала Джон Дейвисън се присъедини през 2012 година. Последният албум на групата, който се появи през 2011, беше записан с вокалите на Бенуа Дейвид. Съоснователят на Yes, Джон Андерсън, обвини преди време бившите си колеги, че се интересували само от пари и не искат да записват нова музика. През 2008 той се раздели с Yes, защото беше прекалено болен, за да участва в турне. Сега Yes усилено промотират круиз, в който групата заедно с още банди ще пътуват до Карибите в началото на април. Бандата ще подгрее за този круиз с 10-дневно турне в Канада. Това беше денят на Дарик, звукорежисьор Милена Йовчева, редактор на предаването Ангел Иванов. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.